Arī pēc atkārtota balsojuma Ķekavas 785. Vēlēšana iecirknī novada domē visvairāk mandātu ieguvusi jaunā konservatīvā partija 5. Atkārtotajās vēlēšanās būtisku izmaiņu salīdzinot ar 3. jūnija balsojumu nav. Jaunā konservatīvā partija ieguvusi par vienu deputāta mandātu vairāk, bet Latvijas zemnieku savienība par vienu mazāk. Tā kā atkārtotas vēlēšanas bija nepieciešamas, jo nesakrita vēlēšanu aplokšņu un vēlētāju parakstu skaits 3. jūnija vēlēšanās, šoreiz esot bijusi stingrāka balsotāju uzraudzība, saka Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Arnis Cimdars.
Kur cilvēki tomēr varēja vēlreiz pārdomāt, tie, kas ir jau balsojuši, tie, kuri nebija atnākuši 3. Tie varēja izņemt piedalīties. Nu, un, protams, ka atmosfēra ietirnī bija arī nedaudz savādāka nekā tas ir vispārējā vēlēšana dienā. Jā, zināmas izmaiņas ir. Nu, tā tas bija arī sagaidāms patiesībā.
Lai gan iepriekšējā balsošanā, kas sākās 3 dienas pirms sestdienas, varēja vērot pārsteidzoši augstu vēlētāju aktivitāti, vēlēšanu dienā tā bijusi mēreni augsta. Kopumā atkārtotajā balsošanā Ķekavas kultūras namā pie vēlēšanu urnām sestdien devās nepilni 52% balstiesīgo iedzīvotāju, kas ir mazāk nekā 3. jūnijā. Toreiz šo iespēju izmantoja vairāk nekā 62% vēlētāju. Politologs Juris Rozenvalds skaidro, ka mazāka vēlētāju aktivitāte nav pārsteidzoša. Daudzi vienkārši nebija ieplānojuši atkārtoti doties uz vēlēšanām pašā vasaras vidū.
Šīs atkārtotās vēlēšanas notika savā ziņā pēc teorijas. Vēlētāja aktivitāte bija nedaudz mazāka un vēlētāji vairāk, relatīvi vairāk balsoja. Iepriekšējā nobalsošanā, no acīm redzot, līdz ar to, ka viņam nebija plānots iepriekš tā piedalīšanās vēlēšanā. Kas attiecās uz šo mandātu pārdalīšanu, tā arī izskatās diezgan likumsakarīga, tāpēc, ka acīm redzot, turpin izpausties tas rītdienas sarunu efekts, kas nu, tomēr visvairāk nāk par labu jaunai konservatīvai partijai.
Domes sastāvs gan būšot ļoti sadrumstalots, jo vēlētāji izraudzījušies deputātus no kopumā 9 dažādiem sarakstiem. Centrālā vēlēšanu komisija atkārtotu balsošanu Ķekavas 785. Vēlēšanu iecirknī izsludināja pēc tam, ka 3. jūnija vēlēšanu kastē tika atrastas par 6 derīgām vēlēšanu aploksnēm vairāk nekā bija vēlētāju parakstu vēlēšanu sarakstā. Lūgumu atcelt vēlēšanas šajā iecirknī bija izteikusi Nacionālā vienība, jo 6 vēlētāju balsis var ietekmēt deputātu vietu sadalījumu starp kandidātu sarakstiem un kandidātiem. Vita Anstrete, Latvijas radio.